Nafarroko lansariari lotute, Donostiaben dugun, enplegu zerbitzurate hurbildikora Maria Jesus Gamboarekin berriz ere egoteko. Egunon, Maria Jesus?
Egunon.
Bueno, zurekin badula hilabete inguru izan ginen, preziski Elizondon dugun lanbide eskolako hainbat ikaslekin, bai egindako giltzak proiektuan arrimoan mintzatu ginen, eta bueno, hiere pozgarri da, ze nolapait ere ikasketak akitzekotan dituzten ikaslei ere, bai lan mundurate hurbiltzeko pausoi ere errestea, eta beraiekin egoteko aukera izan ginen ondotik, eta nahiko itxaropentsu omen ziren edo baziren denak eren ikuste lana arpatiko utelakoan, dire betire. Ez dakit, zuri zer irutzen zaitzu, ba, gazte hauen aukera iburuzko galdera egiten badatzut.
Parte hartu zuten gazte guztiak oso azkarra dira eta ni pentsatzen dut ez dutela problemarik izango. Gauza da ez dagoela momentu hontan lan mundua sobera ongi, baina pentsatzen dugu hau pasatuko dela eta datorren urtea puskaz ere hobekiagoa izanen dela.
Bueno, hala izan daien, baina ez dakit ba, datorren urtearen hasierare berdintzu edo antzekoa izanen zote den. Momentuan, azaroko datuak, hola, eskure dugule, hor hartzen gara, 900 langabe baino gehiago, ez? Bazirela gure eskualdean, ba urteko kopururik handiena nonbait.
Bai, gobernuk atera zuen prentsa oharran, agertzen zen gure agentzian azaroan zehar 53 langabezi gehiago genituela. Eta hori, bueno, pixkabak ezkagarria da, zenen ez ditugu horrelako zifrak izaten. Egia da, hortan ere pixka bat ikusi behar dela guk urri aldera eta azaro aldera izaten ditugu langabezi gehiago udalak hartzen dituztenak subentzioaren bidez hartzen dituzte 6 hilabeterako. Eta normalean hasten dire martxoan eta bukatzen dire urrian. Baina ez gertatu da, aurten martxoan ez zela posible hastea. Orduan, hasi ginen kontratuak egiten, hasi ziren udala kontratuak egiten apirilaren bukaeran eta maiatzaren hasieran. Beraz, azaroan bukatu dute eta kopuru hori gehitu da azaroan zehar. Eta gero bestalde, azaroan ere izan da gobernuak paratu zuen murrizketa ostalaritzan eta horrek ere eragina handia izan dugu pertsona haunitzek erten daudelako.
Eta hori da, ze horrek nolapait ere guztiz aldatzen du, nolapait ere urtetik urterate jasotzen diren datuak, ertean dauden eta langile hoien egoerak.
Bai, dudik gabe aurtengo zifrak ez dira, aurten izan da urte bat txarra denetan, eta zifrak ez dira bertze urte bazalakoak, ezin dira konparatu, nahiz eta konparaketa egin egoera oso ezberdina delako.
Eta ez dakit, ertean daudenen egoerari buruz, zola zerbait gehiago, xetasun gehiago ematen aldako zuen, Maria Jesus?
Bai, gure datuetan, momentu honetan, atzoko datuetan, suspensioan genituen 561. Eta horietatik kan suspensioan daudenak daude erten, gehienak erten daudenak dire. Horrek eragina izan du gure desenpleoko datuetan. Horregatik ate gara kopuru handi horrekin. Baina nik aipatu nahiko nuke erten daudenak ere formakuntza, guk egiten ditugun formakuntzan parte hartzen alutela. Eta, bueno, momentua proposa dela formakuntza pixka bat egiteko, gero bueltan, azten direlikan lanean bueltan, bueno, ba, obekiago azteko eta lan egiteko zaitasunaki.
Betire, erten daudenak, pensatzeko da, beren lantokiratez itzultzeko asmoarekin egonen direla do.
Bai, hori pentsatzen dugu, hau bukatzen delikan, ja, bueno, normaltasun batera bueltatzen garelikan, erten daudenak lanean hasiko direla.
Bueno, alare, formakuntza saioak denoi eta segurazki ongi etorriko zaiku, eta ez dakit, formakuntza saio hietaz baliatzen garen, jendia hortarat animatzen den, edo ez, edo gero eta gehiago kostatzen ote zaigun.
Bai, bueno, aukera unitz dago formakuntzan, eginda, aurten eginda gehitu dira ikastaroak, bai gure agentzian eta baita ere Iruinean. Orduan aukera undia dago zerbait egiteko bai interneten bidez eta baita ere presentziala.
Bueno, bihar bada, horretaz mintzatik gora Hondarrian, alare, langabeen eta kopuruarekin segituz edo berriz ere hortarate itzuliz, bueno, hor, gero xetasun batzukela zenbait xetasun ematen duzue, bai adinaren arabera dela, do generoaren arabera dela, eta do sektoren arabera dela, ez da egite hoiei buruzkoak agertzen ditugun.
Bai, a ber, horrek ere erraten, horrek ematen digu pista bat jakiteko ja erten daudenak diren gehitu dutena gure kopurua. Eta horretan sektoreari begitzen baldin badugu, zerbitzu sektoreetan izan da kopuru handiena eta gainera diferentzia handitzekin. Orduan pentsatzen dugu, claro, ostalaritza hor sektore horretan dago eta horrek izan duela zer ikusirik handiena. Gero, errealitatea sozialaren behatokian dagola interneten sartzen alda jendia eta ikus dezake datu guztiak eta gainera bueno egiten aldu galdera bai adinez, bai sexuz, baita ere sektoretan dago informazio haunitz eta erraz lortzeko eta norbaitek informazio gehiago behar baldin badu badago kuestionario bat zu betetzen duzu eta ematen dizute albada ematen dizute informazio hori.
Bueno, beraz, hor dago, hoi denon eskuret, zerbait gehiago jakitekotan. Bueno, alare, zer azpimarratiko zenukezu orduan, batez ere, jakine, ostalaritza sektoria, ze jasaten nahi da batez ere, unen ondorio nagusienetakoa.
Bai, nik azpimarratuko nuke ertek izan dutela, izan direla erte asko, eta hori izan dela, bueno, ostalaritza itxita egon duedelako, ja pixkanaka hasten den eta ja ertek hasten diren bukatzen. Horrekin ni pentsatzen dut hobetuko dugula zifra kezkagarri hau.
Beste sektoretan ere zaunde ertearen eragina?
Ez da eragina asko izan, gehiena izan da sektore horretan.
Eta gero adinari dagokienez zerraten aldakuzu? Hola, jende adina edo generoari buruz?
Izan da ere gazteetan kopuru handia eta adintxuetan eta ere bai beti izaten dira bi sektore kastigatuenak ez langabezia gehitzen delikan bai gazteak eta baita ere adina bat dutenak ere.
Gizon eta emazten artean hola antzeko edo
bai,
berdintxo?
Beti izaten da pixka bat gehiago emakumeetan.
Nera zoire nabari da. Eta
bai.
Hor daude.
Baina hori zonalde guztietan, Nafarro osoan.
Hoi da. Bueno, ez da eta azaroko datuak hola gainetik aipatu dugu. Zenbakietan sartu gabe, bertzen azor ez xoratzeko arriskuare izanen zelakoz. Alare ez da egite datu hauei buruz hola beste zerbait erran nahi duzun.
Bueno, nik errenen nuke, hemen pres gaudela, langabezian daudenan eta baita okupatuak daudenen nei laguntzeko. Orduan, erozin gauzakin, deitzeko, gure zenbakira, 9848 3 3 9 Eta ematen aldigula laguntza asko, bai formakuntza aldetik, bai orientazio aldetik, eta baita ere, ze eskaerak ditugun, enpresanak eta baita ere administraziokoak.
Bueno, ira, zait, bertzea ikola erranen zenukezu edo horretan utziko dugu? Gaurkoa,
bai, nik aipatuko nuke pixka bat hemen zonaldean egin bat ditugun ikastaroak, naiz eta orainikan itxiak ez egon, izan behar ditugula frantses eta ingleseko ikastaroak, eta aurten, orain arte egiten gintun denak Donezteben, aurten izanen da, edo nahi dugu bat izatea Elizondon. Izanen dugu eventuak antolatzeko ikastaro bat. Hirurogei ordukoa nahiko interesgarria ere Leitzako zonaldean ere, nahi ditugu Leitzan bertan, bertze hiru ikastaro egin. Orain ari gara pixka bat ikusten bai alkateekin, eta baita ere Zedernako langileekin, ze motatako ikastaroak eta ze iraupenakin. Orduan, pixkanaka nahi dugu atera formakuntza zonaldeetara. Bai Bortzirietara, bai Baztanara, eta ez bakarrik Donezteben, eta baita ere Leitzara.
Bueno, beraz, hoiek hor daude, eta hizkuntzetan trebatzeko aukera hoiek ere baliatzen aldu, kasuntan langabetuek hain zuzene baliatzen aldute, eta hortarako lehen bailen izena eman beharko lukete edo noizko diateko hoiek?
Deitzen aldute nahi dut telikan, eta guk beti egiten duguna da, nahiz eta ez inskripzioa momentua ez egon irekia, guk apuntatzen dugu Excel horri batean, eta azten delikian inskripzioa egiten duguna da, deitu jendiari, ja segitzen duen interesatua, eta orduan segitzen baldin badu interesatua, apuntatzen dugu. Osak, nahi dut telikan deitzen aldute.
Erki, ba, Mari Jesus, gaurkoan orden horrekin utziko dugu.
Bale.
Ba, esker mile, eta
bai, zuri.
Ez duen ustean ere egonen gara. Gero arte, ba.
Esker kasko.